aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața. Vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi.
Suntem în ziua de joi, 10 octombrie, la microfon Vyacheslav Tutunaru și Natalia Sergeev, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Despre timp am să vă spun cu bucurie nestăvilită că astăzi ne așteaptă vreme senină cu temperaturi prietenoase.
Maxima zilei în nord va fi de 22 de grade, în zona centrală și la Chișinău mercurul din termometri va urca în dreptul cotei de 23 de grade. Iar pentru sud, prognoza arată temperaturi de 22-24 grade Celsius.
Care este impactul clișeelor atribuite Republicii Moldova de mass media internațională? În ce măsură disputele geopolitice influențează fenomenele politice din țară? La aceste și alte întrebări a răspuns Maxim Edwards, jurnalist originar din Marea Britanie, cunoscător al spațiului post-sovietic și editor al portalului Global Voices. Am discutat cu el la cea mai mare conferință internațională media de la Chișinău din această toamnă, organizată de rețeaua de reporteri ENOST la începutul lunii. Jurnaliștii care au participat la conferință și-au propus să găsească abordări noi în relatările despre regiunea Europei de Est și a Europei în general. Auziți interviul peste câteva minute.
În partea a doua ediției, ascultați rubrica Realitatea cu Amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan meditează despre validarea retroactivă a mandatului lui Andrei Năstase, care nu-i mai este de niciun folos. Va urma jurnalul de corespondent semnat de profesorul Alexandru Călinescu azi despre traseismul politic din România.
Vom începe însă cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Ministra Justiției Olasela Stamate a declarat într-un interviu cu Europa Liberă că modelul de evaluare externă a procurorilor și judecătorilor va fi revizuit. Cel puțin 15 persoane, dintre care 8 civili, au fost ucise miercuri în prima zi a ofensivei armate turce împotriva milițiilor kurde din nord-estul Siriei, iar la Bratislava se încheie negocierile 5+2 privind criza transnistriană, negocieri mediate, după cum se știe, de OSCE. Acestea sunt știrile dimineții. Ministrul Justiției a spus într-un interviu cu Europa Liberă că formula de evaluare externă a procurorilor și judecătorilor va fi revizuită, în sensul asigurării dreptului ca cei respinși în cadrul evaluării să poată contesta această decizie și în justiție. Această reevaluare fusese sugerată de Comisia de la Veneția. Olesea Stamate a mai declarat în interviu cu Europa Liberă, referindu-se la disensiunile dintre executiv și unii magistrați, că nu este vorba despre un impas, dar că este extrem de grav când anumit judecător încalcă flagrant legea pe care ar trebui în primul rând ei să o apere. Interviu integral cu Olesea Stamate în cursul zilei pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Cel puțin 15 persoane, dintre care 8 civili, au fost ucise miercuri în cursul ofensivei armatei turce împotriva milițiilor kurde din nord-estul Siriei, conform informațiilor furnizate de Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului. La Washington, președintele american Donald Trump a declarat că speră ca ofensiva turcă să fie condusă în mod rațional și uman. Duminică, Trump anunța retragerea trupelor americane din regiunea unde regimul de la Ankara susține că vrea să creeze o zonă de securitate în lungul granței pentru a permite cu timpul repatrierea a milioane de refugiați sirieni aflați acum în Turcia. Imediat după retragerea trupelor americane, Turcia a lansat ofensiva împotriva milițiilor kurde din regiune pe care Ankara le consideră forțe teroriste, dar care miliții au fost principalii aliați ai Statelor Unite și Occidentului în lupta cu organizația teroristă a statului islamic. Ministrul britanic pentru Brexit, Steve Barclay, este așteptat joi la Bruxelles pentru discuții care ar trebui să pună capăt unei săptămâni de negocieri la nivel tehnic cu Uniunea Europeană privind amendarea acordului care reglementează plecarea Marii Britanii din Uniunea Europeană programată acum pentru 31 octombrie. Negociatorul șef european Michel Barnier aprecia miercuri însă că găsirea unui compromis este foarte dificilă, dar nu imposibilă. La Bratislava se încheie negocierile 5+2 privind criza transnistriană, negocieri mediate de OSCE, și aceste discuții se vor încheia cu o conferință de presă la Ministerul de Externe din Bratislava. Miercuri, într-un interviu cu Europa Liberă, premierul Maia Sandu declara că nu există condiții interne sau externe în acest moment pentru a se spera într-o soluție imediată a conflictului și nici consens politic în coaliție pe acest subiect. Suntem foarte atenți din cauza experienței guvernului precedent, care a făcut angajamente fără să-i fie clară finalitatea, a spus Maia Sandu, care a criticat strategia pașilor mici urmată de fostul guvern democrat. Și în România, Parlamentul dezbate și votează o moțiune de cenzură împotriva guvernului social-democrat al premierului Viorica Dăncilă. La depunerea moțiunii de către Partidul Național Liberal de opoziție, se părea că aceasta se bucură de sprijinul unui număr suficient de parlamentari pentru a trece. Dar negocieri de ultimă oră par să fie ridicat mult șansele guvernului de a supraviețui totuși votului din Parlament. Dacă însă moțiunea trece, va fi a treia oară când un guvern din România cade prin această procedură și prima dată când este vorba de un guvern a Partidului Social-Democrat, cel mai mare partid în acest moment din România, cu aproape 1 milion de membri. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana! Te așteptăm și în partea a doua a ediției, cu o sinteză a celor mai importante știri. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră, găsiți la moldova.europalibera.org.
La aceeași adresă găsiți selecția de reportaje TV Pur și Simplu, difuzate de luni până vineri la postul Moldova 1.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Vyacheslav Tutunaru și Natalia Sergeev. În continuare, așa cum v-am promis, puteți asculta interviul acordat Europei Libere de Maxim Edwards, jurnalist originar din Marea Britanie, specializat pe spațiul postsovietic și editor al portalului Global Voices.
L-am întrebat pe Maxim Edwards dacă jurnaliștii familiarizați cu situația politică din Republica Moldova au fost sau nu surprinși de coaliția de guvernare formată de blocul Acum și Partidul Socialiștilor după alegerile parlamentare din februarie.
I mean, obviously it took everybody by surprise, even people that had been watching Moldova for a long time, but I think it particularly.
Toți au fost luați prin surprindere de coaliția Acum PSRM, chiar și jurnaliștii și experții care urmăreau de mult timp situația din Moldova. Cel mai surprinzător pentru jurnaliști a fost că o astfel de coaliție s-a constituit într-o țară unde obișnuiau să explice toate procesele prin prisma geopoliticii și din perspectiva Rusia versus Occident. Nu spun că perspectiva geopolitică nu e importantă pentru a înțelege Moldova, fără îndoială că este, dar cred că timp de mai mulți ani un guvern foarte corupt a dirijat un soi de imperiu criminal folosindu-se de acest pretext, lupta geopolitică. De aceea, mulți observatori internaționali nu erau deloc pregătiți de coaliția Acum PSRM. Ei scriau despre Moldova în mare parte din perspectivă geopolitică, fără o înțelegere profundă a fenomenelor locale de lungă durată. Mă refer, de exemplu, la acea lipsă tot mai acută de responsabilitate din partea autorităților din Moldova, la lipsa transparenței, la corupția deșanțată a guvernului condus de Partidul Democrat. Drept urmare, cred că mulți observatori internaționali pur și simplu nu au înțeles la ce grad de frustrare s-a ajuns în Moldova și că totul era atât de grav, încât moldovenii au decis să lase deoparte diferențele geopolitice pentru a se uni împotriva corupției și să lupte pentru o guvernare transparentă. Acesta a fost cel mai surprinzător moment.
Even able to put aside their geopolitical differences to unite for anti-corruption and transparent government. That was the most surprising thing.
De ce credeți că discursul despre geopolitică era atât de prezent în presa internațională? Din ce motiv jurnaliștii l-au adoptat fără să-l pună la îndoială?
Well, I think it would be a lie to say that it's only a result of the post-2016 situation with.
Ar fi o minciună să spunem că e doar un rezultat al situației de după 2016, când au avut loc ingerințe în alegerile din Statele Unite. Dar cred că e vorba de un șablon dominant pentru această parte a lumii. Plus la toate, scade numărul corespondenților străini. Poate mai sunt câțiva la Moscova, la Berlin. Uneori, complexitatea politică și agenda actorilor dintr-o țară se reduc pur și simplu la termenii pro-rus și pro-european. Pe de o parte, se încearcă simplificarea culturii politice. Pe de altă parte, acum e foarte greu să stimulezi publicul străin, care e bombardat de știri de peste tot, de la Indonezia și Ecuador până la Statele Unite și Islanda. Și atunci când știi că cititorii cunosc deja despre amestecul rușilor în afacerile interne ale unor state, devine clar de la sine cum să-i faci să le pese de Moldova. Le spui că țara este pe prima linie a luptei geopolitice. Și într-adevăr este într-un anume fel. Dar sunt sigur că această abordare aduce tot mai puține beneficii.
Cum vă explicați asta?
For me, the diminishing returns are the fact that
atunci când explici orice tensiune politică din țări, printre care Republica Moldova, prin confruntări dintre vest și est, ajungi să-ți pui publicul în situația în care el începe să creadă că dacă astăzi miza e Moldova, mâine poate fi Bruselul sau Washingtonul. Și uneori, miza nu e Bruselul sau Washingtonul, iar publicul se simte mințit de aceste clișee. Cred că există multiple motive ca lumii să-i piese de procesele democratice din țări precum Moldova și de declinul democrației în țări ca Rusia, Belarus sau Kazahstan. Și aceste motive nu țin numai decât de geopolitică. Există o universalitate aici, pe care discursul geopolitic o anulează. Moldovenii vor să trăiască într-o societate echitabilă, transparentă și bine guvernată. Și nu neapărat pentru că vor să trăiască exact ca europenii. Mulți dintre ei vor acest lucru, evident, dar nu asta e ideea. Pur și simplu ei vor să trăiască mai bine. Și în calitate de observatori atenți, care analizează lucrurile cu un ochi critic, englezii și americanii ar trebui să privească aceste procese cu un pic mai multă introspecție, mai ales având în vedere problemele politice din țările noastre.
Dar de ce ar trebui publicul internațional să cunoască în profunzime toate detaliile ce țin de situația din Republica Moldova și din țările post-sovietice?
Cred că simplificarea exagerată a acestor procese pe care o observ în mass media din Occident deseori nici nu oferă detalii. Știți, cândva eram foarte sceptic față de multe clișee și acum îmi dau seama că scepticismul meu era oarecum justificat. Dar cu cât cercetăm și scriam mai mult despre Ucraina, Georgia, Armenia, țări care au suferit de pe urma unor clișee din presa internațională, similar celor asociate cu Moldova, tot mai mult înțelegeam că aceste clișee pot fi utile, ca un cârlig în titlu, pentru a atrage publicul, dar numai dacă urmează să le explici în profunzime. Și anume asta nu văd în multe exemple din presa străină. Da, de multe ori asta se explică prin reduceri de bugete și reporteri. Sunt puțini editori, noi trebuie să publicăm cât mai mult cu mai puține resurse, dar eu nu aștept ca un editor din Washington sau din Bruxelles să cunoască complexitatea politicii moldovenești. Ceea ce aștept de la ei este ca pentru o secundă să pună sub semnul întrebării prejudecățile lor despre aceste țări și să se întrebe dacă acestea sunt ceea ce vor să transmită publicului.
Cât de util mai sunt termenii Europa de Est sau post-sovietic cu referire la Republica Moldova? Mai are rost să fie folosite sau pur și simplu continuă să ofere context pentru cei care nu cunosc nimic despre această regiune?
I do use the term post-soviet in my articles. Post-socialist I have a slightly more of a problem with. I think when you use the word...
Eu folosesc termenul de post-sovietic în articolele mele, nu însă post-socialist, de exemplu. Când folosești cuvântul sovietic, faci referire la un sistem de guvernare anume. Până la urmă, Moldova a făcut parte din Uniunea Sovietică o perioadă lungă din istoria sa. Am o problemă cu folosirea termenului post-sovietic atunci când e aplicat ca și cum explică ceva. Nu prea îmi place fraza mentalitate sovietică. Cred că poate fi relativ înjositoare pentru unele țări. E ceva ce încerc să evit. Centrul geografic al Europei a fost considerat și Belarus, și Lituania, și multe alte țări, iar întrebarea, suntem Europa Centrală sau de Est, amintește de perioada de după războiul rece. politice din anii 1999. Pentru mulți centrali europeni există o ierarhie de est-europeni. Unii spun, nu ne numiți est-europeni, numiți-ne centrali europeni. Est-europeni sunt oamenii de undeva de acolo cu care noi doar ne comparăm. În cazul meu încerc să fiu cât se poate de obiectiv și atunci când numesc Moldova est-europeană, vorbesc de fapt despre o poziționare geografică pe care ar înțelege-o publicul meu. Poate în 10-20 de ani terminologia geografică se va schimba și asta înseamnă că o voi schimba și eu.
That is generally how my audience will understand it on their mental map of the world. If maybe in 10 or 20 years the geographical terminology we use changes, then I think maybe I will change it as well.
Și credeți că acești termeni, post-sovietic, Europa de Est, Europa Centrală, vor dispărea la un moment dat?
Use them as compass directions, not as.
Este ok dacă folosești acest termen drept coordonate geografice, dar nu ca o metaforă civilizațională. Cred că mulți jurnaliști occidentali, mai ales cei de o vârstă înaintată, sunt înrădăcinați în acest discurs despre tranziție, în care societățile din vest reprezintă standardul spre care toți ceilalți aspiră. Lucrurile se mai schimbă însă. Criza din centrul Uniunii Europene, criza democrației în America de Nord și în Marea Britanie ne arată că toți luptăm pentru guverne transparente, democrație, eradicarea corupției.
Aplicați această filozofie, dacă o putem spune așa, și în ceea ce faceți zi de zi?
My advantage has been that I've never really been a news reporter, right? I've always been an editor and I do occasional reporting myself. I do.
Avantajul meu e că niciodată nu am fost reporter de știri, în mare parte am fost editor. Periodic scriu articole, mai ales pe subiecte sociale. Sunt recunoscător pentru faptul că preponderent am lucrat în publicații care abordau probleme sistematice, care mocneau. Iar poziția de editor mi-a oferit foarte multă libertate. Când publici materiale la zi, după o perioadă de timp, încep să observi aceste tendințe de lungă durată care ies la suprafață și despre care poți să scrii mai în profunzime. Eu, de exemplu, am colaborat cu jurnaliști din Moldova. Le solicitam articole despre această regiune și era important pentru mine să le publicăm anume în limba engleză. Cred că această abordare de jos în sus, în locul alternativei de a trimite un corespondent în acea țară, poate fi foarte fructuoasă. Cred că și criza financiară va face ca editorii din mass media internațională să învețe să colaboreze tot mai mult cu jurnaliști locali. Editorii, de asemenea, vor trebui să fie mult mai specializați în domeniile lor, ca să poată înțelege stereotipurile și prejudecățile jurnaliștilor locali atunci când scriu despre țările în care trăiesc. Dar asta mai înseamnă că ei pot face acest material pe mai puțin bani, cu mai multe detalii, mai rapid și evitând multe clișee. Cred că e un scenariu inevitabil pentru viitorul jurnalismului internațional și, în multe privințe, e o schimbare benefică ce s-a lăsat așteptată.
And you know you can do it with avoiding the clichés, but you know I think this is inevitable for the future of foreign reporting, and I think in many ways it's long overdue.
A fost jurnalistul din Marea Britanie și editorul portalului Global Voices, Maxim Edwards. Puteți găsi interviul integral pe site-ul nostru moldova.europalibera.org.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Va urma o scurtă revistă a presiei și un jurnal de corespondent de la Iași. Acum e timpul să ascultăm știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Ileana Giurchescu.
Ministra Justiției, Olesea Stamate, a spus într-un interviu cu Europa Liberă că formula de evaluare externă a procurorilor și judecătorilor va fi revizuită pentru a le permite celor care sunt respinși să conteste decizia și în justiție. Această revizuire fusese sugerată de Comisia de la Veneția. Cel puțin 15 persoane, dintre care 8 civili, au fost ucise miercuri în cursul ofensivei armatei turce împotriva miliților kurde din nord-estul Siriei, conform informațiilor furnizate de Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului la Washington. Președintele Donald Trump a declarat că speră ca ofensiva turcă să fie condusă în mod rațional și uman. La Bratislava se încheie negocierile 5+2 privind criza transnistriană mediate de OSCE cu o conferință de presă miercuri. Într-un interviu cu Europa Liberă, premiera premierul Maia Sandu declara că nu există condițiile interne sau externe în acest moment pentru a spera într-o soluție imediată a conflictului și nici consens politic în coaliție. Iar în România, Parlamentul dezbate și votează o moțiune de cenzură împotriva guvernului social-democrat al premierului Viorica Dăncilă, dar despre acestea mai multe peste câteva minute. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim, Ileana Giurchescu, doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet, precum și pe rețelele de socializare Facebook și Adnăclasnici.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 7:20, continuăm cu un scurt rezumat al celor mai importante articole din presă. Radio Chișinău îl citează pe Nicolae Negru, care consideră că politica pașilor mici este una periculoasă și că orice concesie poate întări poziția Tiraspolului. El vorbește despre negocierile de la Bratislava în formatul 5+2, care deja au început. Citez. Eu înțeleg că Germania, Franța vor să-și rezolve anumite probleme cu Rusia, vor să reia relațiile economice precedente. Eu înțeleg, de exemplu, că OSCE dorește progres în acest proces, dar totuși trebuie să ne gândim și ce va ieși din această reglementare, afirmă Negru. Acordarea unui statut special regiunii Transnistrene este imposibilă fără democratizarea regiunii, susține Nicolae Negru. Cât de puternică este tabăra prorusă din Republica Moldova? Ileana Racheru a publicat o analiză la rece a PSRM pe portalul Cotidianul. PSRM este reprezentat de majoritatea analiștilor din Republica Moldova și România, precum și de sondajele de opinie, ca fiind cel mai important și solid actor politic de pe scena moldovenească, scrie autoarea. În opinia sa, Dodon însă are probleme serioase de credibilitate în raport cu Moscova, citez. În ciuda declarațiilor de loialitate veșnică și a faptului că promovează proiecte de federalizare cu iz rusesc, Dodon a fost dispus să distrugă principala investiție politică a Rusiei în Republica Moldova, scrie Racheru. Jurnalistul Dumitru Cibașenko a declarat pentru Jurnal TV că, pe de o parte, unii membri din sistemul judiciar încearcă să se supună noi puteri de la Chișinău, pe de altă parte, jurnalistul spune că are senzația că puterea în sine nu-și dorește, de facto, independența judecătorilor și procurorilor. Citez, toți, și guvernul și președintele, își doresc să și subordoneze. Judecătorii și procurorii s-au pomenit între Ciocan și Nicovală, spune Dumitru Cibașenko. La același subiect s-a pronunțat și fostul deputat Kiril Lucinski, care spune că sistemul judiciar acum se află într-o stare post-operatorie. Citez, actuala coaliție de guvernare nu are voința politică, nu înțelege procesele care au loc în procuratură și justiție. Oamenii nu înțeleg că actualmente în procuratură nu au avut loc niciun fel de schimbări, sunt aceiași jucători, a notat politicianul. Dotarea spitalelor cu tehnică modernă rămâne o problemă din cauza procedurilor de achiziții anevoioase, este răspunsul Ministrului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Alana Merenco, solicitată de IPN, să comenteze un raport al Avocatului Poporului, în care se spune că majoritatea spitalelor nu dispun de monitoare pentru pacienți în sălile de reanimare. Potrivit Alana Merenco, citez, sistemul de achiziție tratează echipamentele medicale de urgență majoră ca pe o procedură de procurare a unor roți la automobile. În opinia sa, sunt necesare modificări în legea achizițiilor publice pentru a facilita și urgenta achiziționarea echipamentelor medicale. Mă opresc aici, mai multe găsiți în presă.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Curtea de apel Chișinău a validat mandatul de primar al lui Andrei Năstase. În vara anului 2018, judecătorii moldoveni au întrezărit nereguli în comportamentul candidatului Năstase și au refuzat să-i valideze victoria. Acum, iată, își revizuiesc propria decizie și noi ce ar trebui să credem? Că au greșit vara trecută fără niciun gând rău? Iar dacă ne mai amintim despre recenta schimbare de macaza Curții Constituționale după plecarea lui Plahotniuc, nici nu mai știi la ce te aștepți din partea justiției moldovenești. Poți avea impresia că prin culoarele ei se plimbă Kafka. Situația lui Andrei Năstase e de-a dreptul bizară. Omul e ministru, candidează la funcția de primar și cu puțin timp înainte alegerilor devine primar. Firește, el a reportat o victorie, a demonstrat că hotărârea judecătorilor din vara lui 2018 a fost incorrectă. Dar nici această decizie recentă nu e definitivă, iar în sens practic ea nu l-ajută prea mult. Să devii primar pentru câteva zile sau săptămâni? Ce poți să faci în răstimpul acesta? De aceea, tot alegerile din 20 octombrie sunt miza cea mare, că ești sau nu ești primar. Nici alegătorii nu au de câștigat nimic din validarea tardivă a mandatului lui Năstase. Ei tot la ziua de 20 octombrie se gândesc și iese că validarea asta tardivă e mai mult în beneficiul judecătorilor, în sensul că le mai curăță imaginea boțită de ani de zile. Dar le curăță oare?
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași de profesorul Alexandru Călinescu.
În 2012, când o moțiune de cenzură a făcut să cadă guvernul Mihai Răzvan Ungureanu, decisivă a fost trecerea peste noapte în tabăra opusă a mai multor parlamentari ai Partidului Democrat Liberal, care era atunci partidul de guvernământ. Victor Ponta, în acel moment lider al social-democraților, evoca astăzi, foarte mândru, episodul răsturnării guvernului Ungureanu, în urma căruia el a devenit prim-ministru, uitând însă să menționeze că succesul moțiunii de cenzură s-a datorat unor trădători. Povestea pare să se repete astăzi și nu este exclus ca soarta moțiunii de cenzură ce amenință guvernul Viorica Dăncilă să fie decisă tot de către niște traseiști. Situația e complicată și orice pronostic este riscant. E posibil ca opoziția să se fi bucurat prematur anunțând că puterea a pierdut majoritatea în Parlament. Fapt este că Viorica Dăncilă a dovedit aptitudini nebănuite în a negocia ca la piață voturile deputaților și senatorilor. Există informații despre niște oferte aiuritoare pe care le-ar fi avansat Dăncilă și alți lideri ai partidului. Sume foarte mari de bani sau funcții importante, aducătoare și ele de foloase materiale. O înregistrare a discursului Viorica Dăncilă în fața activului de frunte al partidului, înregistrare pe care revista Newsweek România a făcut-o publică, arată cum prim-ministrul îi stimulează pe colegii de partid, vorbindu-le despre riscul ca reușita moțiunii să anuleze demersurile pe care le-a făcut PSD pentru a-și subordona justiția. Sunt declarații de o gravitate extremă și nu e de mirare că mai mulți membri ai Consiliului Superior al Magistraturii au cerut să fie sesizată Curtea Constituțională. Cât de autentice, cât de durabile sunt convingerile unor politicieni, am văzut și din trecerile fulgerătoare de la un partid la altul. În urmă cu o săptămână, Victor Ponta, liderul Partidului Pro-România, acum în opoziție, ne-a anunțat că doi parlamentari socialdemocrați au intrat în partidul său. Cu o zi înainte de moțiune, cei doi s-au întors la matcă, invocând motive puerile. O asemenea neseriozitate descalifică un politician. Cât despre Viorica Dăncilă, e de înțeles că se agață cu disperare de putere. În joc este nu numai candidatura ei la președinție, ci și soarta partidului în perspectiva scadențelor electorale din anul viitor. Iar faptul că doamna Dăncilă e în largul ei când cumpără voturi cu bani și cu privilegii nu trebuie să ne mire. În definitiv, ea a crescut la școala lui Liviu Dragnea. Pentru Radio Europa Liber, Alexandru Călină.
7 și aproape 30 de minute. Suntem la finalul emisiunii noastre de la această oră.
Înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim că la ora 19 vă așteptăm la ediția de seară emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 la sinteza zilei. Punem punct aici moderatorii ediției din această dimineață, Veceslav Tutunaru,
Natalia Sergeev. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi cu spor în continuare. Aici Radio Europa Liberă.